слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ініцыятыўная група байкоту выбараў звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Украіна спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дэкларацыю аб грамадскай дыскусіі пра мэты і формы ўдзелу беларускай апазіцыі ў выбарчай кампаніі 2012 году падпісалі прадстаўнікі руху за свабодную Беларусь, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Аўтары дэкларацыі прапануюць правесці неўзабаве шэраг публічных абмеркаванняў сітуацыі з удзелам палітыкаў, экспертаў, грамадскіх лідараў і ўсіх ахвотных. А ініцыятыўная група па правядзенні кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў звярнулася да грамадзян Украіны з заклікам не браць удзелу ў іх. Геннадзь Фядыніч, Віктар Івашкевіч, Аляксандр Атрошчанко, Алексей Марачкін, Віктар Болдзін заклікалі ўсе дэмакратычныя палітычныя партыі і рухі, а таксама грамадскія арганізацыі далучыцца да кампаніі байкот. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Актывісты ініцыятыўнай групы кампаніі «Байкот» нагадалі, што яшчэ летась ідэю неўдзелу ў выбарах ад імя сваіх партый і рухаў абвясціў Станіслаў Шушкевіч, Аляксандр Казулін, Яўген Афнагель, Павел Марыніч пры падтрымцы Каардынацыйнай рады народных сходаў партыі БНФ, БХД, АГП і многіх іншых. Умовай для ўдзелу ў выбарах было выкананне ўладай шэрагу патрабаванняў у гуліне палітычных і эканамічных рэформаў, а перадусім вызваленне палітычных вязняў. Гэтыя ўмовы выкананыя не былі, і гэткім чынам надышоў час актыўных дзеянняў, кажа адзін з прадстаўнікоў ініцыятывы Віктар Івашкевіч.
Наша пазіцыя ясная. Калі нехта заявляе, што няма чаго байкатаваць, бо выбараў няма, то прабачце мяне, удзельнічаць в тым, чаго няма, больш лагічна. І таму кампанія працягваецца, і мы не пагрызаем в непатрэбных дыскусію, а вядзем канкрэтную працу.
Мы спадзяемся, што следам за байкотам выбараў будзе больш маштабная кампанія байкота рэжыма.
Актывісты кампаніі «Байкот» таксама заявілі, што байкатаванне мае быць не пасіўнай, а актыўнай кампаніяй. У прыватнасці, ўжо цяпер у рэгіёнах Беларусі працуюць дзясяткі чалавек, якія пачынаюць папулярызацыю ідэй байкоту выбараў праз распаўсюд тэкставага звароту. Днямі распачынае працу адмысловы інтэрнэт-сайт. Пра неабходнасць такой працы і самой кампаніі гаворыць Аляксандр Атрошчанкаў.
На мой взгляд, разговор о парламенцкіх выбарах, в принципе, сейчас неуместен. Последние выборы показали, что власть, в принципе, не способна проводить выборы. По сути, на последних президентских выборах в стране произошел военный переворот, власть проиграла выборы, истинных лидеров народа посадили в тюрьму. Поэтому в таких условиях участие в парламентских выборах приведет, безусловно, только к признанию этой власти.
Паводле ініцыятараў кампаніі «Байкот», калі ідэю байкатавання выбараў палітычнай партыі і рухі яшчэ не падтрымалі на ўзроўні партыйных рашэнняў кіраўніцтва, то такая магчымасць ёсць. А шараговыя актывісты нават тых палітычных сілаў, якія рыхтуюцца браць удзел у выбарах, вельмі часта падтрымліваюць байкот. З гэтым пагадзіўся сваёй прысутнасцю на прэсавай канферэнцыі і прадстаўнік кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка.
Актыўны байкот, конечно, тут не все просто, не так просто эту кампанію здзейсніць, але настрой ініцыятараў мне падабаецца. Тут я прыйшоў не тым ліку і таму, што мы разам збіраемся ладзіць кампанію «За справядлівыя выбары», яны таксама дэкларавалі, што збіраюцца ўдзельнічаць у ёй. Якраз супрацоўніцтва ў аспекце супрацьстаяння фальсіфікацыі, іх фіксацыі і ўрэшце рэшт данясення да народа праўды пра Беларусь. Рускія выбары, спадзяюся, будзе плённым у тым ліку з ініцыятарамі байкоту.
Актывісты ініцыятыўнай групы таксама заяўляюць, што народны байкот – гэта рэферэндум пра недавер Лукашэнку і першы крок да ягонай адстаўкі.
Партыя БНФ, Рух за свабоду, кампанія «Гавары праўду» і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» сёння агучылі сваю тактыку, што да парламенцкіх выбараў. Яны будуць удзельнічаць у кампаніі, але маюць намер зняць усіх сваіх кандыдатаў да пачатку датэрміновага галасавання, калі будзе заставацца за кратамі хаця б адзін палітвязень. Канец цытаты. Апазіцыйныя палітыкі адзначаюць, што пакуль у краіне ёсць палітвязні, недарэчна і не да месца ўзнімаць пытанне пра скарачэнне еўрапейскіх санкцыяў супраць Беларусі. Гэтак апазіцыя адрэагавала на заяву кіраўніцы офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай, якая ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што пашырэнне візавых санкцыяў у дачыненні да новых беларускіх чыноўнікаў на гэты момант не ёсць эфектыўным метадам, а дзейныя спісы неўязных, на думку Вольгі Стужынскай, трэба перагледзець. З заявы выклікалі бурную дыскусію ў беларускім грамадстве. Інна Студзінская выслухала розныя меркаванні.
Экс-кандидат у президенты, лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев категорично супрать перегляду санкций.
По-моему, не самый лепший час выбранный для того, чтобы отменять эти санкции. Санников в тюрьме, Статкевич в тюрьме. Бондаренко в тюрьме не выглядит, пока что не то, на вот при прошении этому помилованию. Вот в этот час, сейчас напруги, как у Санникова, как у этих выборов, такая заява, конечно, повинна выкликать раздражение.
Год тому под санкции Евразвязу трапило шмат журналистов про уладных СМИ и керуников ВНУ. Ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура, які разам з ректарам БДУ Сергеем Абламейкам трапіў у спіс невыязных, узрадаваны ініцыятывай офісу, бо мусіў прапусціць удзел у сур'ёзных навуковых сустрэчах.
Безумоўна, становча. Вот у меня сейчас лежит приглашение. Латвийский университет в качестве координатора университетской сети Балтийского региона организует заседание ректоров законодательства, управленческой структуры и экономика в образовании 11-12 апреля в Риге. Ну вот я размышляю, что мне робить в этой ситуации. Потому что эта санкция лишает конструктивного диалога. Я считаю, что это совершенно не дающая никакого результата хорошего санкции.
Што да журналістаў і кіраўнікоў дзяржаўных медыяў, то, сутыкнувшыся з рэальнымі забаронамі на выезд за мяжу, яны пачалі абурацца і нават звяртацца ў суды. А яшчэ год таму, даведаўшыся пра санкцыі, некаторыя гэтым вельмі ганарыліся. Вось што заявіў Радыё Свабода кіраўнік беларускага тэлебачання Геннадзь Давыцька роўна год таму, 3 лютага.
Некаму здаецца, што гэта абраза, а мне здаецца, што гэта камплімент і нават пашана. Аказваецца, я ўваходжу ў спіс людзей, якія больш за інших заклапочаны абаронай уласнай радзімы, самастойнасці, незалежнасці. Гэта элітны спіс, і я ганаруся, што я трапіў у яго.
На жаль, не ўдалося даведацца цяперашняе меркаванне спадара Давыцькі. У прыёмнай адказалі, што ён на выездзе, будзе толькі ў пятніцу. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін летась казаў Радыё Свабода літаральна наступнае. Я б гэты спіс назваў спісам ганаровага легіёну. А потым ён звяртаўся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які, паводле слоў спадара Гігіна, прыняў пазоў да разгляду. Сёння Вадзім Гігін кажа, што сам са здзіўленнем даведаўся пра такі крок офіса за Еўрапейскую Беларусь. І калі гэта сапраўды так, то яго можна толькі вітаць. На яго думку, скасаванне ўсіх санкцыяў увогуле не за гарамі.
Таму што яны даказалі сваю абсалютную неэфектыўнасць, абсурдность. Европе треба шукать новые шляхи относин к Беларусью. Сучасная политика Евросоюза, она только штурхает Беларусь на усход, да, больше сильной интеграции с Россией. Ну, а офис за демократичную Беларусь, это початок разведки боем, смены политики Евросоюза в относинах до Беларуси.
Владимир Некляев отзначает, что вся проблема у паумерах. Сама Беларусь не может вызначиться, куда крочить. Евразвяз же пропонуя не конкретные кроки, а паумеры у дочинения до Беларуси.
Хоть вот на паумеры увесь час, они вот как проклёны сидят на Беларуси, не только звонку, где мы живем на паумерах. На полову диктатура, на полову до этой диктатуры санкции, на полову мы белорусы, на полову мы русские. Мы сами не можем вызначиться, и у гэтым проблема того, что люди вокруг не могут вызначиться в отношениях до нас.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. Брусэль і надалей разглядае пытанне аб даданні новых імёнаў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Пра гэта паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштан, каментуючы ініцыятыву офісу за дэмакратычную Беларусь перагледзець гэты спіс. Мяч на баку беларускіх уладаў. Яны павінны вызваліць і рэабілітаваць усіх палідняволеных, і тады Еўразвяз зможа рэагаваць адпаведна, сказала Кацыянчыч. А вось рэакцыя слухачоў свабоды.
Вось я катэгарычна супраць, каб са спісу неўязных выключаць прозвішчы. Ну і што, што хтосьці звольніўся, з'ехаў у Маскву. Все адно ў свой час гэты чалавек зрабіў свой внёсак у пагаршэнне агульнай сітуацыі ў краіне. Падзеі 19 снежня не на пустым месцы разгарнуліся, ўсё ж мае сваю перадгісторыю. Так што гэты спіс павінен быць пажыццёвым і пасмяротным, і все прозвішчы павінны быць захаваныя. Тады гэты спіс толькі будзе працаваць на памяншэнне рэпрэсіяў в краіне. Тут трэба думаць не каб выкрэсліваць, а каб аператыўна далучаць да гэтага спісу ўсіх тых, хто засвяціўся на супрацьпраўных дзеяннях. Толькі тады гэтыя халуі будуць хоць чагосьці баяцца.
Хачу выказацца на конт адмены санкцый. Я лічу, што нічога не трэба адмяняць. Хай подумають ці люди, що вони роблять і кому вони служать. Я лічу, що треба пожиттєво залишити. Вона тут вспомнила про Зимовського. Що вона? Забилася, хто такий Зимовський? І він виїхав у Москву тепер. Тепер правильно, ну вже пре вже там на Лукашенку вже тепер. А що він раніше пів? Ну, це ж сміх. Я лічу, що пожиттєво, ще й на сім'ї треба налажити.
Дзвінки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52. А я нагадаю, что цалком интервью в Ольги Стужинской нашему радио вы можете прочитать на сайте свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода» у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. Ініціативна група по проведенні кампанії байкоту парламентських виборів звернулася до громадян України з закликом не брати уділ у виборах. Партія БНФ пропонує напередодні парламентських виборів провести конгрес демократичних сил. Опозиційні політики, коментуючи заяву Офісу за демократичну Білорусь, зазначають, що не час переглядати спіс неув'язних білоруських чиновників. Еуразв'яз по-ранішому думає поширити спіс неув'язних. Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас не виключає продажу білоруських нафтотранспортних підприємств. Україна спинила експорт електроенергії у Білорусь. У білоруському футболі з-за фінансового кризису банкрутують цілі команди. Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас не виключає продажу білоруських нафтотранспортних підприємств. Вони можуть увійти у спіс підприємств, яке планується приватизувати сьогодні. Такий спіс буде передадений урядом Лукашенко вже на наступному тижні. Від продажу офіційний Мінськ хоче отримати 2,5 мільярди доларів. Міркування керівника аналітичного центру «Стратегія» Леоніда Заїки.
Страну распродают. Это попытка распродать и сделать красиво для белорусов на один год. Экономически это вообще недопустимо. Сидели, довели до ручки, все, а потом начинают распродавать. Причем сами-то ничего не создали. Только построили все квартиры и дома. Играют ребята в экономику. Уже 17 лет. И теперь продают. Позор. В любой стране инфраструктура является ключевым элементом. Это самое дорогое, что есть.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. А вось меркаванне было кандыдата ў прэзідэнты, эканаміста Віктара Цярэшчэнкі.
Сегодняшние действия правительств не дальше будут идти на то, чтобы, скрывая свои недоработки, компенсировать продажи. А продажи основных фондов, особенно значимых, и которые сегодня на рынке покупают, это для нас плохо. Но вынуждены правительство продать, так как других поступлений-то нет. Предстоит и девальвация, и хаос, и коллапс в экономике. Может быть, в меньшей мере, как в прошлом году, но это неминуемо.
Был кандидат у президента экономист Віктор Цярэшчэнкі. В умовах кризису держава не здольная финансовать многие спортовые проекты. Критичная ситуация склалась у белорусском футболе, где банкрутуют целые команды, рассказывает Игорь Корней.
Згодна з графіком ліцензування футбольних клубів на сезон 2012, удільники чемпіонату Білорусі у вищій лізі мусили до 31 студеня подати у Білоруську федерацію футболу заяви на отримання ліцензій. Клуб «Мінськ», «Берастейська Динамо» і «Мазирська Славія» проставили папери не у повному об'ємі, а столичний «Партизан» не подав заявки увогуле. У зв'язку з гэтым федерація павінна вызначыць колькасны склад удзельнікаў унутранага чэмпіянату. І калі першая тройка атрымала тэрміноўку для падрыхтоўкі дакументаў, то кіраўніцтва «Партызана» ўжо апусціла рукі. Дырэктар каманды Людас Румбуці заявіў, што паходы ў «Газпром» і да сталічных уладаў плёну і грошай не далі. Між тым, як лічыць Юры Пунтус, экс-галоўны трэнер МТЗ «Рыпо», папярэдніцы «Партызана», менавіта цяперашні менеджмент паставіў на мяжу існавання адзін са славутых беларускіх калектываў.
Если бы они отдали кому-то клуб, так я думаю, клуб бы существовал. Они же еще хотят 10 миллионов за клуб, за какой? Где нет уже ни футболистов, кроме долгов ничего нет.
Разом з тым, спадар Пунтус лічыць абсолютно ненормальной з'явай, что клуб с такими традициями, з маўклівай згоды спартивных да городских чиновников, ідзе на дно.
Когда раскрученное колесо, высшая лига и команда снимается, это вообще какой-то нонсенс.
Незайздросная ситуация и у інших футбольных дивизионах. Еще у разгар валютного кризису почалися проблемы у командов первой лиги «Барановичи» и «Полоцк». За адмовой спонсоров от балясту у выгляде навязанных командов заробок футболиста опустился до 100 доляров, а врешті и такая сума оказалась неподъемной. Баранович и Бяслауна вылетели у другую лигу и покуль нават не ставят за мету вернуться на ранейшую приступку. Говорит тренер команды Андрей Хлебосолов.
Условия не позволяют боеспособную команду для выхода в первую лигу сделать. Но, по крайней мере, будет наша молодежь барановская, ребята молодые, получать серьезную практику во второй лиге. Поэтому тут есть свои плюсы.
Тем часом улюбленный спорт Александра Лукашенко, хоккей, на тле футболу займает в Беларуси привилегированное становище. Правда, один из дитячих тренеров наракая, что внутренний чемпионат застается с большего местом для зарабатывания грошей легионерами, а подрыхтовка уласных кадров не ведется.
Посмотреть в этой таблице, ужас, проигрывает 0,20, 3,15, расходуется огромная сумма денег. А что, с этого результат какой-то можно постичь, проигрывая 5 в 10 шайб, вы ж никогда ничего не решите. Либо вообще команда не подготовлена, либо она с улицы собрана, закрываются какие-то дыры. Это очень глубокий вопрос.
У соковику 2010 года Александр Лукашенко подписал указ о подтримце спортовых клубов. Однако во умовах финансового дефициту державные и коммерцийные предприемства, на баланс яких улады намагаются повесить шматликие команды, отмовляются укладать у деятельность, якая приносит только страты.
Вы слушаете Радио Свобода и после обвестки про надворье.
Такой сторонки в интернете, как официальный сайт Крупок 2, я еще не бачил. Замест традиционного перелику географичных и исторических цікавостак, убачил несколько сторонок обвесток про продаж переважно двухпокоевых квартир. Мовляв, маляуничее место, рака, лес, озеро, можно сказать, оздоровленший лягер. Откуль такая колькость квартир на продаж, доведался уже у самым поселища. Мое подороже у войсковый городок Крупки 2.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашай сённяшняй праграме пазней. Паводле прагнозаў, дні 2 і 3 лютага будуць самымі халоднымі гэтай зімой. Потым маразы будуць паступова слабець, але на наступным тыдні зноў узмоцняцца. Як вы ратуецеся ад моцных маразоў? Вы ж адказалі на гэтае пытанне жыхары Магілёву.
У нас норма, 18 градусов есть. И на праце, и дома. Ну, теплее всегда хочется. Но это же не лето. Одеваемся дома. Только началась зима.
У меня стоят пластиковые окна, европакеты, поэтому у меня очень тепло. Я хожу даже без колодок. А уж очень холодно. Топят одинаково. Ну, наверное, все-таки ремонт и дают что-то о себе знать. По надобности выйдем, а вот так дома сидим.
Не особо. Прохладно, так сказать. Слабо топят. Вот морозы сейчас начались, вот буквально дня 3 топит только хорошо. Оказывается, можно топить.
Очень жарко. Я хочу до управления звонить, чтобы немножко меньше топили. Наверное, боятся, чтобы не замерзли. Все-таки на улице температура до 30.
Дома тепло, 20 градусов. А на праце надо топить.
Холодно. У нас обкладывают дом на первом этаже. А дверь в подвал не закрыли. И весь мороз сейчас идет под дом и мне в квартиру.
У Беларусі павялічваецца колькасць пажараў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, асноўная прычына ў тым, што ў цяперашнія маразы для абагрэву выкарыстоўваецца старое пячное абсталяванне. Так, на Гарадзеншчыне за першы месяц новага году на пажарах загінула больш за 20 чалавек. Сітуацыю дакладняе наш гарадзенскі карэспандэнт.
Жыхарка Астравецкага району спадарыня Галіна паведаміла, што ў чацвер раніцай на двары было 30 градусаў марозу. Па суседству ў вёсцы праведзены газ. А ей доводится сподеваться только на печь.
Я на таким хуторе живу, на застенку шляхетским, не в самой вёсце. Тому я отцепляюсь печками. Вот эта проблема. Дровами, оказывается, дороже отцепляться, чем газом. По-перше, дровы вельми дорогие теперь. Я говорю, я тут войну уже в Островецком районе почала за дровы. Вот. Але проблема у тем соправды, что печку не нагреешь, потому что коли ее перекалить, по просто от перекаливания печки здараются пожары.
Спадарыня Галіна кажа, што ў 30-градусны мароз трэба быць асцярожнай. Разагрэць печ дровамі цяжка. Яна часам падкідае некалькі брыкетін, але брыкет можа быць небяспечным.
7-8 кубоў дроў трэба на зіму, так? Брыкет, ён мае жар вельмі высокай тэмпературы. І ад яго вельмі хутка прагараюць печкі. Таму што драмантаваць печку таксама не так проста.
У індурскім сельскім выканкамі гарадзенскага району патлумачылі, што свайго печніка не маюць.
Ну, конечно, с печниками проблема. Я думаю, где ж таких специалистов наберешься? Еще электропроводку помогает СПК делать. Самих обращений от людей у нас не было таких, а в результате обхода, да, есть вопросы. Сами выявляем тоже, что нужен ремонт.
Заявку на печника треба подавать у городню, у Центр социальной обороны насельства.
Тут печник у колхоза в СПК свой был. Надо где-то в прошлом году такой умер. Ну что, связываемся мы с соцзащитой. У них там печник есть.
Правда, в самый морозный час ремонтовать печи не будут.
У нас таких где-то 3-4 печки больше нету в настоящее время, под которые подлежат ремонту. Ну так как зимний период сейчас, поэтому пока до весны никто ничего не делать не будет. В прошлом году у нас где-то ремонтировало было 6 печей.
Моцные морозы примушают и господарников, и приватников больше палить котлы, печи, надолго включать обогревальные приборы, и те не вытримливают. Репортаж с Гомельщины.
Два дні тому, поздно ввечері, у сільськогосподарчому підприємстві «Червоная Буда» Добруцького району на території механізованого двора загорівся будинок диспетчерський. У сільгаспідприємстві Страдуб-Калоївського району так само у останні дні студеня загорівся склад, де заховувалося 120 тонн збожжа і 50 тонн цибулі. Сільгаспродукцію пожарні урятували, а автомобіль для опрацовки полів хімікатами і легковік ВАЗ-2106 згорели. Представник адміністрації СПК каже, що керівників і спеціалістів можна штрафувати хоч сотню разів, але від цього грошей на заміну отепляльного і електричного обсталювання не додасться.
Денег катастрофічно ні. Щоб отремонтувати той трактор, колесо купити, треба вже 10 мільйонів за одну резину, за одне колесо. Посмотрите, на скільки процентів закупочні ціни на сільхозпродукцію піднялись, і на скільки процентів топлива зросло, і запчасті. Несоизмеримо.
Не просто ситуація і у військових жителів. За кольки километров от Страдубки есть поселок Победитель, где недавно у своей хаты сгорел одинокий 87-годовый пенсионер. Соседи кажут, что пожар сдарился с причины неисправного печного отепления. А каб скласти новую печку, только печнику треба за працу отдать 1 000 000 рублей, не кажучи уже про материалы и разбор старой грубы. Вязковка у годах с подарения Надея оповядая.
У Лоеве примерно делают грубу, так берут 1 000 000. Мороз, так он топишь 2 раза грубу. И страшно потопить. Боишься, порепалася уже грубо. Часто палишь, да, давние уже грубы, так репаются, подладят. Так она с половиной зимы снова репается.
Репортаж з Гомельщини. У Білорусі уже сьогодні здарилося більше як 800 пожарів, переважно у вісках. У огні загинули 128 чоловік.
Ёсць дзеці, за якіх бацькі ўсё вырашылі яшчэ да іх нараджэння. Ці толькі жанчына выбірае, нараджаць ці не нараджаць. Як быць маці-адзіночкай у Беларусі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Героїні сьогоднішньої передачі Олександри Динько – Наста Азарка. Ви слухаєте Радіо Свобода, зараз міжнародна тема. Паводле дадзіных Організацій Об'єднаних Націй, агульная колькасць ахвяраў у Сирії перавысіла 5 тысяч чалавек. У гэтай краіне не спыняюцца антыўрадавыя пратэсты, якія пачаліся яшчэ ў сакавіку летась. Ці прымушаюць гэтыя падзеі пакідаць Сирію грамадзянаў Беларусі? Як уплывае сирыйскі крызіс на двухбаковы гандаль? Высвятляў Уладзімір Глот.
Беларускія грамадзяне па-ранейшаму застаюцца ў Сырыі. Першы сакратар амбасады Беларусі ў Сырыі Алексей Барбук у размове са «Свабодай» адзначыў:
«У нас около 200 граждан здесь проживает. Кто они? Как правило, это женщины и их дети. А супруги – это сирийцы. Обычно те люди, которые учились когда-то в нашей стране. Вот. И получается, что это смешанные семьи. У нас просто на самом деле нет обязательства граждан сообщать о том, что они уезжают».
У сирийской амбасаде мне сказали, что не ведают про факты вертания белорусских граждан в Сирии. А что до товарозвороту, то он теперь не может повеличиваться с объективной причины, лечить в амбасаде.
У любой страны, где что-то происходит ненормального, скажем так, это как называется, чрезвычайная ситуация, или ситуация, которая нерегулярна, они так влияют на любые, скажем так, коммерческие, торговые отношения с другими странами, это однозначно.
С Беларуси экспортуют, наперше, грузовые автомобили, тракторы, тягачи, молочные продукты. У зворотным напрямку идут первоважно фосфаты. Обмен товарами и теперь протягивается, але интенсивность его зменшается. У амбасаді Сирії кажуть, що студентів з їхньої країни у Білорусі тепер зовсім мало. А сирійскую диаспору складають переважно люди сталого узросту.
Это те люди, которые уже связывают с Белоруссией, как называется, у них межнациональные семьи, которые уже давно живут в Беларуси, занимаются каким-то бизнесом и так далее. Те люди, которые уже для них Беларусь является вторая родина. Тут тишина спокойна.
Ситуация у Сирии стала предметом заклопоченности с боку международной супольности. Рада безпеки Организации Объединенных Наций рыхтует специальную резолюцию. С этой нагодой Росія вже офіційно заявила, що не підтримає той проєкт резолюції, який уносять Злучені Штати Америки. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський, який сочить за подіями у Сирії, так прогнозує поводину у цій справі офіційного Мінську.
У цьому році під час візиту Мартина в Москву було підписано чергове погодження між зовнішньополітичними відомствами двох країн, а координації зовнішньої політики на міжнародній арені. Що стосується Сирії, то білоруський бок ніякої особливої позиції, яка б відрозділилася від російської, не займає. І прихильникам санкцій, і противникам режиму Башара Асада, а нельзя сподіватися на голос Білорусі у підтримку.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський. Я нагадаю, що Росія разом з Китаєм пярэчыць супраць пропанаванага проекту резолюції ААН, заснаванага на мірным пляне Ліги арабских державаў. Гэты план прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сирии, якой патрабуе сирийская апазіцыя, і фарміраванне ўраду нацыянальнага адзінства. У Москве асцерагаюцца, што прыняцце резолюції з падобнымі заклікамі адкрывае шлях да замежнага ўмяшання ў Сирыю. Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду падтрымалі праект рэзалюцыі і заклікалі да рашучых дзеянняў. У самой Сирии протягиваются сутыкнения помеж урадовыми силами и узброенными суперниками Асада, у вынику яких есть страты за обоих боков. Гинуть так само мирные жыхары. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Ініцыятыўная група па правядзенні кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў звярнулася да грамадзяна Украіны з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Партыя БНФ прапануе напярэдадні парламенцкіх выбараў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Апазіцыйныя палітыкі, каментуючы заяву офісу за дэмакратычную Беларусь, адзначаюць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Еўразвяз па-ранейшаму думае пашырыць спіс неўязных. Віце-прэм'ер Беларусі Сергій Румас не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў. Украіна спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь. У беларускім футболе з-за фінансавага крызісу банкрутуюць цэлыя каманды.